φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Καλή σου μέρα από μακριά. Πώς φθινοπόριασαι έτσι ξαφνικά. Κρύος αέρας και βρέχει στα στενά. Και ο χειμώνας έρχεται ξανά. Πρώτη Σεπτέμβρη κι εγώ εδώ να σε ψάχνω, σε στιχάκια να σε βρω. Πρώτη Σεπτέμβρη κι εγώ εδώ να σε ψάχνω, σε στιχάκια να σε βρω. Μπαλκόνι μου για μια στιγμή θα βγω. Τα χελιδόνια που φεύγουν για να δω. Δύο εβδομάδες έχω να σε δω. Κλαίει η ψυχή μου μαζί με τον καιρό. Σεπτέμβρη κι εγώ εδώ να σε ψάχνω, σε στιχάκια να σε βρω. Πρώτη Σεπτέμβρη κι εγώ εδώ να σε ψάχνω, σε στιχάκια να σε βρω.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί έναν άνθρωπο που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά παραδίδει μαθήματα ζωής με κάθε του νότα. Ο Λευτέρης Σπασιάς, ένας ανήσυχος δημιουργός από τις Σέρες, διδάκτορ μουσικής και αιώνιος εραστής της παρέας, είναι μαζί μας. Η μουσική του είναι ένα ύμνος στην αποδοχή και την ενσυναίσθηση. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ για να μας διηγηθείς πώς οι μικρές στιγμές γίνονται μεγάλες ιστορίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο άνοιγμα.
Να σε καλά.
Καλησπέρα.
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 Καλησπέρα, Λευτέρη. Λευτέρη, ξεκινώντας έτσι από την αρχή, από τις Σέρες, θα ήθελα να μας πεις, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος που μας ακούει, πώς οι πρώτες εικόνες της παιδικής σου ηλικίας, αλλά και η ήχη βέβαια της μακεδονικής γης, διαμόρφωσαν τον εσωτερικό σου κόσμο και πώς η μουσική έγινε για σένα όχι απλώς ένα χόμπι, αλλά μια ζωτική ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας με το περιβάλλον σου.
Κοίταξε, από πολύ πολύ μικρός υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο της μουσικής στη ζωή μου. Δηλαδή ένα μπουζούκι το οποίο το έβλεπα στην αποθήκη του πατέρα μου κρεμασμένο. Και ήμουν πολύ μικρός ακόμα για να το κρατήσω, οπότε γρατζουνούσα στην αγκαλιά του πράγματα. Ο παππούς μου που τραγουδούσε και αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα και τις κατάδες. Η μητέρα μου που αγαπούσε τους μεγάλους συνθέτες, έτσι, του Μαρκόπουλο, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη. Η τρελοθεία μου που με τροφοδοτούσε με την κλασική μουσική και τα ακούσματα του Ραβέλ και του Μπετόβεν, οπότε... Όλο αυτό το πράγμα σε συνδυασμό και με την παραδοσιακή μουσική του τόπου μου δημιούργησαν για μένα ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο καταφύγιο, γιατί πάντα ένιωθα όταν, ότι μπορώ να χαθώ μέσα, μέσα στην ποιητική μιας μελωδίας, μέσα στον τρόπο εκφοράς της, στον τρόπο που δημιουργείται. Οπότε όλο αυτό το πράγμα έγινε για μένα ένα παυσίλιπο, ένα πάγκιο και μια διέξοδος, να σου πω την αλήθεια, λόγω και της κινητικής μου αναπηρίας. Οπότε είναι ταυτόχρονα και το βαρκάκι για να ταξιδέψω, αλλά και ένα ηχογεολογικό γίγνεσθε, το οποίο ήρθε και με γαλούχησε και έφτιαξε όλο αυτό το οποίο βγάζω σήμερα στη μουσική μου. Mm-hmm.
Η οικογένεια πάντως παίζει πάντα σημαντικό και καθοριστικό ρόλο, Λευτέρη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πίστεψαν πρώτοι στο ταλέντο σου και σου δώσαν αυτή την όθεση να μην δεις ποτέ τον εαυτό σου ως διαφορετικό, με την αρνητική έννοια, αλλά ως έναν άνθρωπο με μια μοναδική δική του φωνή που έπρεπε οπωσδήποτε να ακουστεί.
Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον, και το οικογενειακό περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ στους δημιουργικούς ανθρώπους, αν και νομίζω ότι είναι λίγο άσχημο να λέμε ότι υπάρχουν δημιουργικοί και μη δημιουργικοί άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργικός φύση. Οπότε όταν το περιβάλλον με κάποιο τρόπο σου το καλλιεργεί και το επιβραβεύει ή το αγαπάει αυτό που κάνεις, τότε παίρνεις και εσύ με κάποιον τρόπο φτερά. Mm-hmm. Τώρα στην περίπτωσή μου σου λέω ότι ήταν και μία διέξοδος. Δηλαδή προσπαθούσαν οι γονείς μου να με τροφοδοτήσουν με δημιουργικά πράγματα, έτσι ώστε να μην βαλτώσω και να μην με πάρει μία θλίψη η οποία θα μπορούσε να βγει με έναν αρνητικό τρόπο, mm-hmm. ίσως.
Τώρα, ποια ήταν η εμπειρία σου, βέβαια, να μεγαλώνεις στις Σέρρες, έτσι, αναζητώντας έτσι μουσικά ερεθίσματα και πώς οι παραδόσεις του τόπου σου, Λευτέρη, μπόλιασαν την αισθητική σου, κάνοντας ίσως να αντιληφθείς από πολύ νωρίς ότι η τέχνη, βέβαια, είναι μια επαναστατική πράξη που καταργεί κάθε είδους περιορισμό.
Ωραίες ερωτήσεις. Κοίταξε, η ζωή μου, παρότι επαρχία, και καμιά φορά είναι αυτό, το συζητούσαμε και πριν μαζί, νιώθεις ότι ίσως υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κάπως παραγκονισμένα. Η ζωή μου ήταν πάντα γεμάτη αρμονικό και ρυθμικό υλικό, γεμάτη μουσική. Από το pick-up των γονιών μου, το οποίο είχε από δίσκους του Καζατζίδη μέχρι, σου είπα, κλασική μουσική, και αργότερα μπαίνοντας στο μουσικό σχολείο και μεγαλώνοντας, που ήρθα και στα ακούσματα του νεότερου έντεχνου, ας το πούμε έτσι, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής με τα σχήματα και τους ταμπουράδες που παίζαμε και τις χοροδίες που φτιάχναμε, η επαφή μας με την Ίτσα Τσίτρα, με τον Αϊδονίδη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ερχόταν, τραγουδούσαν, πολλές φορές τραγουδούσαν και μαζί μας. Δηλαδή τώρα εγώ ήμουν 12 χρονών, είχαμε κάνει το πρώτο μας σχήμα στις Σέρρες και τραγουδήσαμε και ήρθε ο Ιδονίδης και η Τσίτρα και τραγουδήσαμε και μαζί μας κάποια τραγούδια και εμείς τρέμαμε σαν τα πουλάκια εκεί, yeah. αλλά ταυτόχρονα έπαιρνες όλη αυτή την ενέργεια.
Σχολείο.
Ναι, τεράστιο πράγμα. Σχολείο. Όπως και το ότι εκεί κάπου στα γυμνασιακά χρόνια ήρθα σε επαφή με την πρώτη παρτιτούρα μαέστρου, το Άξιον Ινστιτούτο Θεοδωράκη, που είδα ο υποδιευθυντής του σχολείου να το κρατάει, που μας έκανε τη χοροδία και έκανα το σκασιαρχείο από τα μαθηματικά ότι ήθελα να πάω τουαλέτα και μπήκα μέσα και με έπιασε ο υποδιευθυντής και με κοίταξε και μου λέει όχι, συνέχισε. Εγώ είχα χαθεί σε αυτό το δέδαλο γραμμών και νοτών και προσπαθούσα να καταλάβω ουσιαστικά ήταν τι παίζει το κάθε όργανο. Ένα μαγικό πράγμα, το οποίο όμως μαγικό πράγμα είναι ταυτόχρονα και πολύ δημιουργικό. Mm-hmm. Και η μουσική, ξέρεις, έχει την ικανότητα να δένει τους ανθρώπους και να τους κάνει παρέα. Και πώς το εννοώ? Τον υπάρχει ένας άνθρωπος έστω και σαν χοροδός κάπου, σε μια χοροδία η οποία δεν είναι και καλή τονικά, ας το mm-hmm. πω έτσι, δεν είναι ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει καλλιτεχνικά. Οι άνθρωποι ακούν ο ένας τον άλλον εκεί. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να επικοινωνούν, μαθαίνουν να σιωπαίνουν και να παίρνουν το λόγο όταν χρειάζεται. Όλο αυτό το πράγμα
είναι εκπαίδευση μεγάλη.
Νομίζω ότι είναι η καρδιά της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η καρδιά της επικοινωνίας.
Έτσι.
Ναι. Οπότε η ζωή μου ήταν γεμάτη μουσική από πολύ νωρίς. Και είχα και σου λέω το επιστηρητικό περιβάλλον να το καλλιεργήσω.
ξημέρωμα κι ο ύπνος δε με πιάνει. Στη σκέψη σου γλυκά χαμογελώ. Λύνω τη σκέψη μου και φεύγει, κι η μνήμη οδηγάει το χώρο. Δίπλα σου έμαθα να μη φοβάμαι, πως αν δακρύζω είναι καλό. Ότι αξίζει αυτό που είμαι, να το φροντίζω και να τ' αγαπώ. Τα χρόνια βλέπω να περνούν και πάνε, πετάνε σαν πουλιά στον ουρανό. Κράτα το χέρι μου και πάμε να ταξιδέψουμε με βάρκα το καιρό. Μαζί σου ξέρω και να λυπάμαι, πως αν πονάω είναι καλό. Ότι αξίζει αυτό που είμαι, να το φροντίζω και να τ' αγαπώ. Αν ήταν να κρατήσω κάτι, στη μνήμη μου σφιχτά σαν φυλαχτό, ένα τοπίο στη βροχή και εμείς να ανασένουμε μαζί. Κι άσε τα χρόνια και τις μνήμες μας να τραγουδούν. Έτσι ομορφαίνει κι η ζωή, γιατί βαδίζεις δίπλα μου κι εσύ. Μαζί σου ξέρω να μη φοβάμαι, να μεγαλώνω, να αναπνέω και να ζω. Ότι αξίζει αυτό που είμαι, να το φροντίζω και να τ' αγαπώ. Ότι αξίζει, ό,τι κι αν είμαι, να το φροντίζω και να τ' αγαπώ. Να με φροντίζω και να μ' αγαπώ.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Λευτέρη Πασιά. Λευτέρη, είσαι διδάκτορ του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς η ακαδημαϊκή λοιπόν γνώση και η βαθιά μελέτη της ποιητικής στην παραδοσιακή μουσική επηρέασε τον τρόπο που γράφει σήμερα ένα απλό λαϊκό ή έντεχνο τραγούδι και πού τελειώνει η θεωρία για να αρχίσει το συναίσθημα, κατά τη γνώμη σου.
Νομίζω ότι είναι όλο ένα πράγμα. Γιατί όσο περισσότερο εμβαθύνεις, τόσο αρχίζει αυτό μετά και πρέπει να έρθει η ώρα να γίνεται βιωματικά. Δηλαδή, ξεκινάς και γράφεις. Τώρα θα σου μιλήσω πώς ξεκίνησε όλο το πράγμα από πολύ μικρός. Ξεκίνησα να γράψω πράγματα και έγραφα με έναν απόλυτο παρορμητισμό. Και αυτό το πράγμα, όσο έμπαινα μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, το ακαδημαϊκό και το να καταλάβω την σύσταση των φθόγκων και πώς συνδέονται και πώς όλο αυτό το πράγμα δένεται σε ρυθμικές φράσεις και αρμονίες, κατάλαβα όσο πιο βαθιά έμπαινα σε αυτά τα νερά ότι η θεωρία δεν προϋπάρχει της πράξης. Η θεωρία ήρθε να εξηγήσει την πράξη και στη συνέχεια, επειδή ακριβώς ήρθε να εξηγήσει την πράξη και έβαλε μέσα και τη σκέψη στο συναίσθημα, μπορεί να δημιουργήσει και άλλη πράξη. Καταλαβαίνεις τι λέω?
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, πρώτα ο άνθρωπος πρώτα έπαιξε μια μελωδία στη φλογέρα, μετά είπε «για να δω τι είναι αυτό» και άρχισε να το αναλύει. Και μετά, όπως το ανέλησε, άρχισε αυτό το πράγμα με μια γεωμετρική έτσι, επισκόπηση, με μια γεωμετρική εξέλιξη, να έχει και άλλο, να δίνει και άλλο υλικό. Οπότε, εύχομαι να μπορώ να μην λειτουργώ ούτε παρορμητικά, ούτε σαν ακαδημαϊκός απόλυτα. Να μπορέσει αυτό το πράγμα να μπορεί να γίνεται βιωματικά.
Απάντησες και στην επόμενη ερώτηση.
Αλήθεια? Ποια ήταν η ερώτηση?
Η ερώτηση ήταν βασικά πώς η διατριβή που αφορούσε τη σύνθεση έτσι, και τη μελοποίηση στην παραδοσιακή μουσική, αν θεωρούσες ότι αυτοί οι κανόνες της παράδοσης είναι ένα, ας πούμε, κλουβί ή ένα στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις κάτι εντελώς νέο και ανατρεπτικό, όπως κάνεις στα άλμπουμ σου, έτσι.
Αφού μιλάμε, θα μου το πεις αυτό τι εννοείς για τα άλμπουμ, ναι. Αφού μιλάμε για παράδοση, εάν αντιμετωπίσεις την παράδοση σαν ένα μουσιακό είδος που το βάλεις και το θαυμάζεις και δεν θα το αγγίζεις, πώς το λένε, θα καταλήξεις να ζεις σε ένα μουσείο. Εάν θες να το κάνεις αυτό, οκ. Okay. Εγώ νομίζω όμως ότι τα τσουράπια των προγόνων μας ήταν γεμάτα λάσπες. Οπότε το να μπεις και να λερωθείς μέσα στην παράδοση και να βάλεις τον εαυτό σου να δώσεις και να πάρεις, να αλλοιώσεις αλλά και να αλλοιωθείς κι εσύ, και μετά από αυτό το πράγμα όλο να γεννηθεί η φωνή που θα παραδώσεις εσύ πια στα δικά σου τα παιδιά, νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της παράδοσης και αυτή είναι και η ουσία και της παραδοσιακής μουσικής.
Σωστά. Λευτερή, πώς βίωσες τα φοιτητικά σου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπως ξέρουμε με τεράστια μουσική ιστορία, και θέλω να μου πεις ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετώπισες ως φοιτητής, με αναπηρία όπως είπες πριν, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συχνά υστερεί σε θέματα προσβασιμότητας, έτσι, και ίσων, ναι, ευκαιριών.
Ναι. Όσο αφορά το μουσικό κομμάτι, ήμουν επίσης ευτυχής, γιατί ξεκινώντας από το γυμνάσιο με το μουσικό σχολείο και μπαίνοντας και στο μουσικό πανεπιστήμιο, η ζωή μου ήταν γεμάτη μουσικά σύνολα, ανθρώπους που είχαμε κοινά ενδιαφέροντα, οπότε ήμουν γεμάτος με τροφοδοσία πάρα πολλών πραγμάτων, από κλασική μουσική, ρεμπέτικα, παραδοσιακά, γιατί στο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης τελείωσα μέχρι και το διδακτορικό, το οποίο είναι ένα τμήμα που έχει όλες τις κατευθύνσεις ή τουλάχιστον έχει πολλές κατευθύνσεις μουσικής. Mm-hmm. Και μετά αρχίσαμε να παίζουμε και για βιοποριστικούς λόγους, mm-hmm, να στηρίξουμε και τους γονείς μας που αγκομαχούν οι γονείς έτσι κι αλλιώς για τους φοιτητές. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι ένα ταξίδι μουσικό το οποίο δεν σταματούσε. Η ζωή μου ήταν γεμάτη και είναι γεμάτη. Δηλαδή δεν θυμάμαι περίοδο στη ζωή μου που να λείπει το κομμάτι της μουσικής. Mm-hmm. Όσο αφορά την αναπηρία, θα σου πω ότι σήμερα που είναι δύσκολα τα πράγματα πάλι, είναι πολύ πολύ καλύτερα από τότε. Δηλαδή θυμάμαι να βλέπω, για όσους δεν με έχουν δει, έχω κινητική αναπηρία, έχω μικρό ύψος και έχω δυσχέρεια βάδισης, δεν μπορώ να μείνω πολύ ώρα όρθιος, έχω θέματα στις αρθρώσεις μου, ας το πούμε έτσι. Θυμάμαι να βλέπω αυτά τα αστικά, τα τεράστια, τα μπλε, τα παλιά που είχε τότε η Θεσσαλονίκη το 2003 και να φοβάμαι να πω. Ή να μην είναι να βλέπω συμφοιτητές με αμαξίδια να μην είναι προσβάσιμοι οι χώροι του Πανεπιστημίου ακόμα και σήμερα, για να μπορέσουν να πάνε σε κάθε αίθουσα και να κάνουν μάθημα. Ή να κουράζομαι σοβαρά από τις αποστάσεις, να χρειάζομαι μόνιμα ταξί, το οποίο όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν και γίνεται όλο και πιο ακριβό και πώς το λένε, πολυτέλεια. Ενώ για κάποιους ανθρώπους είναι ανάγκη μεγάλη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, η δυσκολία έχει ταυτόχρονα και τον αγώνα του πώς να τα καταφέρεις. Και τον αγώνα του να πεις ότι παρότι δυσκολεύομαι να γίνει αυτό, εγώ θα το κάνω γιατί το θέλω με όποιο καλύτερο τρόπο μπορώ.
Τώρα, η διδασκαλία στην ειδική αγωγή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής σου, Λευτέρη. τι μαθαίνεις εσύ όμως από τους μαθητές σου καθημερινά και πώς η επαφή με παιδιά που αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και πιο έτσι ευαίσθητο δημιουργό.
Η δικαίωγη είναι το βασικό βιοποριστικό μου, είναι το επάγγελμά μου. Είμαι μόνιμος καθηγητής μουσικής στο ΕΞΕΡΟΝ. Νομίζω ότι η μόνη διαφορά των ανθρώπων της ειδικής αγωγής, των ανθρώπων με αναπηρίες, είναι ότι καμιά φορά έχουμε πολύ πιο έντονο τον αυθορμητισμό και το να σε χτυπήσουμε με το συναίσθημά μας, ξέρεις, με ένα ρεαλισμό και με μια αλήθεια σπουδαία, την οποία όμως ένας εκπαιδευτικός δεν θα τη συναντήσει μόνο στην ειδική αγωγή, θα τη συναντήσει πολύ έντονο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και του νηπιαγωγείου. Μετά οι άνθρωποι μεγαλώνοντας κάπως μπαίνουμε σε μια mainstream, έτσι, έναν καθοσπρεπισμό του πώς πρέπει να είναι ένας ενήλικος και μπαίνει σε αυτό όλο το πράγμα το πιο σφιχτό. Η ειδική αγωγή θα δεις ανθρώπους, δηλαδή, γιατί στο σχολείο μου έχουμε οι απόφοιτοι θα φτάσουν μέχρι 22-23 χρονών για να φύγουν. Είναι άλλο το δέσιμο γιατί ακριβώς επικοινωνούμε πολύ και με το συναίσθημα. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αγώνας για να φτιάξουμε πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά είναι τόσο σπουδαία εκείνη τη στιγμή που γίνονται. Και εννοείται ότι δένεσαι τόσο πολύ με όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου το σχολείο αυτό, που δεν ξέρω να σου πω εάν με έκανε πιο ευαίσθητο, δεν το πιστεύω αυτό, ξέρω να σου πω όμως ότι με έμαθε να λειτουργώ κι εγώ με έναν όμορφο αυθορμητισμό πολλές φορές που χρειάζεται. Είναι ωραίο οι άνθρωποι να τους βλέπεις και να είναι ειλικρινείς και αληθινείς.
Αστέρια να κοιτάς.
σβήσω με στο φως ευχή σου και νυχτέρι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιο τον Λευτέρη Πασιά. Λευτέρη, το 2023 κυκλοφορεί ο πρώτος σου δίσκος, Μικρές Στιγμές, από την 8ο Music Group. Τι σήμαινε για σένα η στιγμή που κράτησες στα χέρια σου την πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά και πώς ένιωσες που μοιράστηκες το όραμά σου με το κοινό?
Τεράστιο άγχος.
Άγχος,
πρώτα προηγήθηκε του δίσκου αυτό που λέμε, που κάνουν τώρα το προπομπό, ένα τραγούδι που βγαίνει λίγο πριν το δίσκο. Βγήκε πρώτα στην γιορτή της γυναίκας το τραγούδι, το ντουέτο με τον Μίλτο Πασχαλίδη, το «Γυναίκα Γερόνα».
Ναι, ναι, ναι.
Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη Μαχσάμινη, τη γυναίκα που σκότωσε η αστυνομία ηθών στο Ιράν πριν λίγα χρόνια, γιατί λύθηκε η μαντήλα και τα μαλλιά της τα χτύπησε ο άνεμος. Θυμάμαι την ημέρα πριν από αυτή την κυκλοφορία να μην μπορώ να κοιμηθώ, να νιώθω περίεργα, όχι ότι έγινε κάτι, απλά επειδή ακριβώς οι καλλιτέχνες νιώθουν ότι είμαστε παιδιά της ανασφάλειας, είναι σαν να ανοίγουμε και να δίνουμε μία πτυχή αληθινή του εαυτού μας προς τα έξω, και αυτό ουσιαστικά τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, πολύ όμορφα, πολύ δημιουργικά, περισσότερο για το ταξίδι. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές ένα τραγούδι που γράφω, πώς το πρωτοέγραψα και το ηχογράφησα στο κινητό ή σε ένα ηχογραφιστήρι με την κιθάρα τη στιγμή που το πάλευα, και μετά πώς αυτό το πράγμα δυναμώνει και ομορφαίνει όταν έχουν έρθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κάναμε αυτή την παρέα και το ηχογραφήσαμε και το φτιάξαμε έτσι, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ όμορφο και με κάποιο τρόπο σε γεμίζει κιόλας.
Είπες για τον Μιλτιάδη λοιπόν Πασχαλίδη που συμμετείχε στο δίσκο αυτό, όμως Μικρές Στιγμές, Λευτέρη, περιλαμβάνουν και συνεργασίες με φωνές όπως η Έλσα Μουρατίδου και η Ναταλία Λαμπαδάκη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς επιλέγεις τους ερμηνευτές σου και τι αναζητάς σε μια φωνή για να τις εμπιστευτείς στους στίχους και τις μελωδίες που γράφεις.
Αντιμετωπίζω το τραγούδι σαν μια ολότητα, σαν ένα δημιούργημα το οποίο θέλω να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Εκτός το ότι το τραγούδι στην αρχή λειτουργεί για μένα σαν παυσίλιπο, φουσκώνω ας πούμε ή σκέφτομαι πράγματα και τα αποτυπώνω, τα εκφράζω, όταν έρθει η ώρα του να βγει προς τα έξω και να το επικοινωνήσω με τον κόσμο, σκέφτομαι ποια φωνή ή ποια όργανα, ποια θα είναι η κατάλληλη ενορχίστρωση. Γι' αυτό και ειδικά στις Μικρές Στιγμές θα δεις πολλά είδη ενορχιστρωτικά ή διαφορετικά όργανα σε κάθε τραγούδι, διαφορετικά. Τόσο πολύ που η ανασφάλειά μου με έκανε να σκέφτομαι ότι ο δίσκος δεν έχει συνοχή και με έκανε να σταματήσω και την ηχογράφηση, ας πούμε. Ανασφάλειες, αυτό που σου έλεγα πριν. Η επιλογή των φωνών γίνεται με γνώμονα το πώς θα περάσει καλύτερα το μήνυμα προς τα έξω. Η γυναίκα Γερόνα τέριαζε πάρα πολύ σε μια φωνή και σε μια προσωπικότητα όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης. Το σκοτάδι και το μόνο από έρωτα τέριαζε πάρα πολύ στην Έλσα Μουρατίδου. Το νανούρισμα που έγραψα για την κόρη μου στην Ναταλία Λαμπαδάκη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα με ένα τέτοιο σκεπτικό.
Κατάλαβα.
Και στη δεύτερη δουλειά και στη συνέχεια δηλαδή.
Και ο δεύτερος δίσκος που είχε τίτλο «Γεια σου παρέα», έτσι.
Ναι.
Εκεί γιατί επέλεξες, Λευτέρη, να δώσεις τέτοια έμφαση στην έννοια της παρέας? Και θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι στη σημερινή εποχή της ψηφιακής έτσι, απομόνωσης, το αντάμωμα εισαγωγικά είναι μια πράξη αντίστασης.
Βλέποντας τους δύο δίσκους τώρα με το μάτι του ακροατή, σκέφτομαι ότι οι Μικρές Στιγμές ήταν μια διάθεση ενδοσκόπησης, γιατί περίπου γραφόταν και στην περίοδο της καραντίνας, και η παρέα είναι το άνοιγμα της αγκαλιάς αμέσως μετά. Οπότε έρχεται το ένα κάπως να συνεχίσει ένα... ανοίγει ένας δρόμος και τον συνεχίζεις. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Θεωρώ ότι η παρέα είναι επαναστατική πράξη και το βιώσαμε πολύ έντονα και στην καραντίνα. Στέλναμε μηνύματα, τώρα πια μπορούμε να το πούμε άνετα. Στέλναμε SMS ψεύτικα ότι θα βγάλουμε το σκύλο μας βόλτα που δεν είχαμε. Και εμείς πηγαίναμε στα σπίτια των δικών μας και κάναμε παρέα. Πολλούς φίλους μου τους είδα τόσο πολύ και τόσο έντονα στην περίοδο της καραντίνας και κάναμε τόσο πολύ παρέα που πολλές φορές μου λείπει. Δηλαδή, όταν τραγουδάω την παρέα, καμιά φορά σκέφτομαι εκείνη την περίοδο που ναι, μεν είχε αυτή την απομόνωση και τη μαυρίλα και το φόβο, τον εκφοβισμό, ταυτόχρονα όμως είχε την αντίσταση του κόσμου από πίσω να γίνονται παρέες. Η παρέα, θεωρώ, και η ανάληψη ευθύνης και δημιουργίας του κόσμου τον οποίο φτιάχνουμε, είναι μια στάση η οποία μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά μας και να δημιουργήσει φως.
Η συνεργασία σου με τον Γιάννη Χαρούλη στο ομότιτλο τραγούδι βέβαια έκανε μεγάλη αίσθηση, Λευτέρη. Πώς ήταν έτσι η χημεία σας στο στούντιο και τι θεωρείς ότι προσέδωσε αυτή η δωρική και γεμάτη ενέργεια φωνή του Γιάννη στο δικό σου μουσικό σύμπαν?
Η παρέα γράφτηκε γιατί γράφτηκε όσο μιλούσαμε με τον Γιάννη πριν βρεθούμε από κοντά. Με έφερε σε επαφή μαζί του ο Σωκράτης Μάλαμας, στον οποίο πήγα και του κατέθεσα κάποια τραγούδια και είναι από τους ανθρώπους που ακούει τους νέους καλλιτέχνες και μου έστειλε αμέσως feedback. Και καταλήξαμε με τον Γιάννη να μιλάμε, να του στέλνω και τραγούδια μου να ακούσει και να του προτείνω πράγματα, αλλά περισσότερο να μιλάμε παρά να ακούει μουσική μου, να σου πω την αλήθεια. Και κάποια στιγμή καταλήξαμε ότι μήπως, ρε φίλε, τελικά να βρεθούμε. Και πήρα τα μάτια μου και κατέβηκα εδώ στην Αθήνα, πέρυσι τον Νοέμβριο, να τον γνωρίσω. Ουσιαστικά ήρθα να κάνω πρόταση στον Χαρούλη για ένα τραγούδι και έγινα φίλος με τον Γιάννη. Πολύ ωραίο πράγμα, γιατί ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν χημεία και σαν τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης αυτών των πραγμάτων που συζητάμε. Οπότε στη διαδρομή μου για να έρθω να τον γνωρίσω έγραψα το «Γεια σου παρέα» ακριβώς γιατί τέριαζε πάρα πολύ και με τη συζήτηση μας αλλά και με όλο αυτό το πλαίσιο που έφερε και η προηγούμενη δουλειά και όλες αυτές τις ανησυχίες που είχα και έχω τις περιόδους που γράφω. Οπότε η φωνή του τέριαζε νομίζω πάρα πολύ και μάλιστα η πρότασή μου ήταν να το πει μόνος του, να σου πω την αλήθεια, και ο ίδιος είπε ότι «Μα το τραγούδι λέγεται «Γεια σου παρέα», έλα να κάνουμε παρέα να το πούμε μαζί». Είναι μια πολύ όμορφη φωνή, τον θαυμάζω πάρα πολύ, πολλά χρόνια, οπότε το να ακούς μια τέτοια φωνή να μπαίνει σε μια δική σου ιδέα είναι εντύπωση. Πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι. Και πολύ συγκινητικό για τη χημεία που ρώτησες. Δεν ένιωσα τόσο τη χημεία στο στούντιο, να σου πω την αλήθεια, γιατί στο στούντιο μπαίναμε, έγραφε ένας, έγραφε ο άλλος, όσο την ένιωσα την ώρα του live. Την ώρα δηλαδή που παίξαμε μαζί επάνω στη σκηνή, είναι ταυτόχρονα τόσο frontman, τόσο ο αρχηγός της φάσης, αλλά και τόσο δοτικός να δώσει βήμα και να γίνει και ο ίδιος παρέα. Είναι σαν να παίζεις με έναν φίλο σου στη ταβέρνα. Και το λέω με την πολύ πολύ θετική έννοια.
Το 2024, Λευτέρη, παρουσίασε το σίγκλ «Φύλακα στις αλικές του κόσμου» για το «Αγγελοχώρι». Η τέχνη μπορεί να αναδείξει περιβαλλοντολογικά και τοπικά ζητήματα και ποια είναι η ευθύνη έτσι, του καλλιτέχνη απέναντι μάλλον στο τόπο του και την ιστορία του, πιστεύεις?
Το «Αγγελοχώρι» Θεσσαλονίκης είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος. Εκεί οι άνθρωποι στο σπίτι του φύλακα της Αλικής. Είναι ένα πλήνθινο σπιτάκι, το οποίο ήταν παρατημένο πάρα πολλά χρόνια μέσα στα σκουπίδια. Και οι άνθρωποι εκεί, με προτεργάτη τον Βαγγέλη Μίχο, πήγανε και άρχισαν να φροντίζουν το χώρο, στην αρχή μόνοι τους. Μετά γίνανε από ένας έγιναν πέντε, από πέντε έγιναν δέκα, έγιναν πολλοί. Και σιγά σιγά πήγαν και καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους, με μια φιλοκερδία έτσι διάθεση. Και είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο το σπίτι του φύλακα, το οποίο. Είναι ένα πολιτιστικό δρόμενο το σπίτι του φύλακα, το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Και το τραγούδι αυτό γράφτηκε ακριβώς γιατί με συγκίνησε πάρα πολύ η ανάληψη ευθύνης του τόπου σου. Οι άνθρωποι καθαρίζουν παραλίες, φροντίζουν δάση, μαθαίνουν σε νέους ανθρώπους να λειτουργούν έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ συγκινητικό και ήρθε ακριβώς τη στιγμή που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες που τις έχω μέσα μου και εγώ από μικρός, δηλαδή είχε αρχίσει να πέφτει το κάστρο, είχα αρχίσει να σκέφτομαι πολύ έντονα ότι είναι μια ουτοπία όλο αυτό, η οποία θα μείνει σαν όνειρο και πήγα και το είδα να ζωντανεύει εκεί. Και γι' αυτό και έγραψα αυτό το τραγούδι. Για την ανάληψη ευθύνης και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το τοπίο και αντί να μιζεριάζει για τα πράγματα που δεν έχει, να σηκώσει τα μανίκια και να τα φτιάξει με ό,τι μέσο.
Και να εκτιμήσει αυτά που έχει, βέβαια. Έτσι. Έχει συνεργαστεί λοιπόν και επί σκηνής, Ελευθέρη, με ονόματα όπως ο Βασίλης Λέκας, ο Κώστας Πρατσινάκης. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έδωσε κάποιος από αυτούς τους μεγάλους που λέμε και την κρατάς έτσι σαν φυλαχτό στη δικιά σου πορεία?
Να σου πω κάτι, δεν θέλω να σου πω τσιτάτα ή διαλόγους, θέλω να σου πω ότι η στάση. Όταν δηλαδή θαυμάζεις ένα καλλιτέχνη και γιατί μετά όταν έρχεται η ώρα να κάνεις κάτι μαζί του, έρχεται και η ώρα της προσωπικής γνωριμίας. Νιώθω ότι και είμαι πολύ τυχερός, γιατί οι άνθρωποι με τους οποίους έχω συνεργαστεί δικαίωσαν με τη στάση τους και με τον τρόπο τους κατά κάποιο τρόπο αυτό που ένιωθα και αυτό που βίωνα από τα τραγούδια τους. Οπότε και ο Πρατσινάκης και ο Βασίλης Λέκας και ο Μίλτος και οι άλλοι, όλοι τους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί και με κάνουν όσο περνάνε τα χρόνια να σκέφτομαι, και το σκέφτομαι και για μένα αυτό πολύ έντονα, ότι τελικά την ώρα που δημιουργείς τέχνη και την ώρα που παρουσιάζεις την τέχνη σου, δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να δείξεις κάτι άλλο.
Γυρνάς μες στην πόλη, οι διάβολοι όταν κοιμούνται αργά. Που βάδισες μόνος σου μες στο σκοτάδι, που κάθε σου βήμα πονάει φρικτά. Εσύ που σε πνίγει βαριά τρικυμία, εσύ που θυμώνεις μα χαμογελάς. Που της καρδιάς σου ανοίγεις τα φύλλα, που δίνεις και νιώθεις ξανά πως χρωστάς. Σήκω ψυχή μου και πάρε ανάσα, τον εαυτό σου κάνε αγκαλιά. Ήρθε η ώρα να καταλάβεις, η ευαισθησία πως νικά. Πάρε αξίνα, πάρε και φτιάρι, το δρόμο σου άνοιξε στα σκοτεινά. Δεν είσαι πια πληγωμένο λιοντάρι, είσαι ανθρώπου ανοιχτή αγκαλιά. σκοτεινά. Δεν είσαι πια πληγωμένο λιοντάρι, είσαι ανθρώπου ανοιχτή αγκαλιά.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, τη χαρά πάντα εδώ πέρα να έχουμε το Λευτέρη Πασιά από τις Σέρες. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό, μιας που σε ακούνε έξω στο παγκόσμιο ραδιόφωνο. Λευτέρη, ο Κώστας από τη Νέα Υόρκη ρωτάει ότι έχεις πει ότι λέει η μουσική είναι επαναστατική τέχνη. Σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες του?
Να είναι αληθινός. Να εκφράζει αληθινά αυτό που σκέφτεται, αυτό που νιώθει και να το επικοινωνεί με έναν παιδικό ρεαλισμό. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι από μόνο το επαναστατικό.
Πολύ ωραία απάντηση αυτή. Ο Νίκος από το Τορόντο συνεργάζεσαι, λέει, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Χαρούλης και ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Πόσο σημαντικό είναι για ένα δημιουργό από τις Σέρες να παραμένει στον τόπο του και να δημιουργεί τέχνη που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και φτάνει μέχρι εμάς?
Α, είναι πολύ όμορφο. Και η τεχνολογία βοηθάει σε αυτό, γιατί την έχουμε βάλει λίγο στη γωνία την έρμητη τεχνολογία και την κοπανάμε. Αλλά το ότι μπορούμε να γράφουμε άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, να τα μιξάρουμε και να τα επικοινωνούμε με τον κόσμο και μέσω των βίντεο αλλά και μέσω του streaming, ας πούμε, του πόσο εύκολα οι άνθρωποι ακούνε μουσική σήμερα, είναι σπουδαίο. Επιλέγω πολύ συνειδητά να είμαι στις Σέρες, γιατί έχω χρόνο εκεί. Αυτό που λέγαμε
ηρεμία,
πριν,
ναι.
Και ηρεμία και,
δεν
και,
έχεις αυτό το άγχος
και πολύ, και πολύ ουρανό. Αυτά όλα τα πράγματα βοηθάνε στη σκέψη, βοηθάνε στο να γεμίζεις και να μπορείς να ησυχάζεις. Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή γεμάτη τεχνολογία, τώρα ας πούμε το αρνητικό της, να μπορείς να ησυχάζεις και να δημιουργείς.
Πολύ σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση, μιας που έρχονται αρκετές, δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο να τις πούμε όλες. Η Μαρία από το Μόναχο, ως διδάκτορ, λέει, μουσικής, Λευτέρη, και άνθρωπος που ασχολείται με την ειδική αγωγή, πώς βλέπεις τη δύναμη της μουσικής να θεραπεύει τις ψυχές των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και τι μήνυμα στέλνεις στους γονείς της ομογένειας που παλεύουν για την αποδοχή των παιδιών τους?
Νομίζω ότι η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει με το τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Η μουσική είναι θεραπεία ψυχής και επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Οπότε το βλέπω πολύ έντονα σε οποιοδήποτε. Είναι αυτό που σου είπα, στην ειδική αγωγή νιώθεις πολλές φορές ότι είναι πιο ρεαλιστικό, πιο αφιλτράριστο αυτό που βιώνεις.
Εγώ τώρα δικιά μου ερώτηση. Πώς φαντάζεσαι το Λευτέρη σε 10 χρόνια από τώρα? Θα συνεχίσει να είναι ο φύλακας των παραμυθιών και των τραγουδιών, ή βλέπεις τον εαυτό σου να πειραματίζεται και με άλλες μορφές τέχνης?
Θέλω να μπορώ να είμαι αληθινός. Θέλω να μπορώ να εκφράζω αυτό που νιώθω και αυτό που με απασχολεί και να έχω τη δύναμη να μειώνω τις ανασφάλειες και να προχωράω. Οι πειραματισμοί θα έρθουν, στο είπα και πριν, ανάλογα με αυτό που θέλω να πω μέσα από αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε έχω στο μυαλό μου να είμαι ανοιχτός σε διάφορα είδη και σε διάφορες συνιστώσεις, έτσι ώστε να μπορέσω να δημιουργώ και να είμαι αληθινός.
Λευτέρη, λοιπόν, αύριο 5η 14 Μαΐου ανηφορίζεις στη μουσική σκηνή Μακάρι στα Εξάρχεια για μια βραδιά που υπόσχεται να μας θυμίσει την ουσία του ανταμώματος. Εκεί θέλω να μας πεις ποιους μουσικούς θα έχεις, και την εξαιρετική βέβαια και η Σαβέρια Μαριολά είναι, με την οποία θα μοιραστείτε και τον Ροδανθό από το νέο σου δίσκο.
Ναι.
Πες μας μουσικούς λίγο έτσι να ξέρουμε.
Είναι ο Γιάννης ο Γκυρίνης στα κρουστά και είναι ο Γιάννης ο Καμπανταΐδης στο κοντραμπάσο. Έρχονται από τις Σέρες, αύριο θα ταξιδέψουν και θα παίξουμε τραγούδια από τον πρώτο και από το δεύτερο δίσκο, αλλά και τραγούδια που αγαπάμε πολύ από την ελληνική δισκογραφία, και εννοείται θα ανταμώσουμε και με την Σαβέρια και θα πούμε και το Ροδανθό, που είναι το τραγούδι που μου έκανε την τιμή να πει στον δίσκο αυτό, το οποίο πολύ σύντομα βγαίνει και το βίντεο κλιπ του.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Πόσο σημαντικό είναι για σένα, Λευτέρη, έτσι, να μεταφέρεις αυτό το κλίμα της παρέας από το στούντιο σε ένα έτσι ιστορικό και ζεστό χώρο της Αθήνας, και τι ετοιμάζεις να παρουσιάσεις στο κοινό πέρα από τα δικά σου τραγούδια, προκειμένου να γίνει αυτή η βραδιά έτσι ανεπανάληπτη?
Ναι, το πρόγραμμα είναι μία μίξη δικού μου υλικού και τραγουδιών γνωστών που αγαπάω εγώ πολύ και εμείς σαν ομάδα και αγαπάει σίγουρα και ο κόσμος. Οπότε, επειδή ξέρεις, αυτό το βλέπω και λίγο παιδαγωγικά και λίγο πονηρά, δεν αντέχει ο κόσμος πολύ να τον τροφοδοτήσεις με καινούργιο υλικό, θα βαρεθεί. Εγώ, εδώ και εγώ βαριέμαι, να σου πω την αλήθεια.
Ρεαλιστικός πάντα.
Οπότε, το πρόγραμμα είναι μία μίξη ακριβώς αυτών των πραγμάτων. Είναι τραγούδια τα οποία συνδέονται και τα δικά μου με τα πολύ γνωστά που θα πούμε, συνδυάζονται και με μικρές φράσεις, όχι σαν τις τεράστιες που είπα σήμερα εδώ.
Μια χαρά τα
είπες. Να είσαι καλά. Με μικρές φράσεις οι οποίες τα δένουν και περνάνε έντονα το μήνυμα. Γενικότερα ευτυχούμε στα live να υπάρχει πολύ έντονη επικοινωνία με τον κόσμο και να γινόμαστε πραγματικά παρέα και να τραγουδάμε όλοι μαζί στο τέλος.
Το είναι το πιο ωραίο.
Ναι, ναι.
Λευτέρη Πασιάκα, από εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή τη συγκλονιστική κατάθεση ψυχής. Η παρουσία σου μας θυμίζει ότι οι δυσκολίες είναι απλώς οι αφορμές να γίνουμε πιο δημιουργικοί και πιο ανθρώπινοι. Σου ευχόμαστε το γεια σου παρέα να ακουστεί σε κάθε σπίτι, να ενώσει κάθε μοναξιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ.
Οι δυσκολίες θα υπάρχουν, όχι μόνο για τους ιδιαίτερους σε εισαγωγικά ανθρώπους, αλλά για όλους. Το θέμα είναι να παραμένουμε δημιουργικοί, είναι αυτό το οποίο θα μας κρατήσει δυνατούς ως το τέλος. Να είσαι καλά που μου έδωσες βήμα, να είσαι καλά που με άκουσες και τις υπέροχες ερωτήσεις. Και
πολύ.
Τις ερωτήσεις των φίλων από το εξωτερικό δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά πάντα. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε μια όμορφη βραδιά. Γεια σας.
Φωτεινή καρδιά, χέρια ψηλά στον ουρανό, παρέα μου, φως στο σκοτάδι το πυκνό.
Σπίθα να ανάψει τη φωτιά που έχουμε μέσα μας βαθιά. Κι όσο τη θάβουμε θεριεύει η μάτια μου στα χτινά κάνει τα στραβά.
Γεια σου παρέα, γεια σου παρέα, τραγουδήσε μου δυνατά.
Σου έχεις ποταμό και με σηκώνει σε χορό και το τραγούδι αρχινό παρέα μου και στα στιχάκια μας πετώ.
Άνοιξα την αγκαλιά κι ό,τι με πλήγωσε βαριά στο τραγουδάω και φωτίζει μάτια μου και το ταξίδι αρχινά.
Στα ψηλά.
για ανοιχτά
φωτεινή καρδιά.
Χέρια ψηλά στον ουρανό, παρέα μου, φως το σκοτάδι το πηχτό.